Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la ediția de joi, 21 septembrie. La Moscova, Igor Smirnov spune că după referendum, alipirea la Moldova nu mai are rost.
Noi proteste ale istoricilor și profesorilor moldoveni față de introducerea istoriei integrate în școli.
În a șaptea au învățat că frații români ne-au eliberat, acum când au trecut într-a 11-a trebuie să învețe că frații români sunt de fapt cotropitori.
La început lucram în ritm de pompieri, își amintește ambasadorul Filipov, trimisul Consiliului Europei, la încheierea mandatului său în Moldova.
Guvernul Tarlev propune schimbări în plata contribuțiilor sociale ale țăranilor.
Și etichetat ca pro-rus, noul premier Ianukovici confirmă politica pro-europeană a Ucrainei. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a declarat că tratativele țării sale cu Uniunea Europeană se află pe calea cea bună. Vorbind la o conferință de presă la sediul ONU din New York, liderul iranian a mai spus că nu știe ce să mai facă pentru a convinge că Teheranul nu încearcă să construiască armă nucleară. Opoziția din Ungaria a respins invitația guvernului Gyurcsány de a purta discuții pentru a pune capăt demonstrațiilor antiguvernamentale violente de la Budapesta. Principalul partid de opoziție, Fidesz, a anunțat că suspendă din motive de securitate un miting electoral care urma să aibă loc sâmbătă. Protestatarii cer demisia premierului socialist Ferenc Gyurcsány după ce acesta a recunoscut că a mințit electoratul cu intenția de a câștiga alegerile din luna aprilie. Raportul privind România, pe care Comisia Europeană îl va prezenta săptămâna viitoare, va recomanda primirea țării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar va include și o serie de clauze sectoriale pentru anumite domenii, cum ar fi agricultura, au anunțat surse oficiale de la Bruxelles. S-a anunțat de asemenea că e foarte posibil ca până la jumătatea anului viitor să fie redactat încă un raport al Comisiei care să analizeze evoluția reformei în domeniile vizate. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat optimist la Bruxelles cu privire la conținutul raportului Comisiei Europene din 26 septembrie.
Vă pot spune că nu mă aștept la un număr mare de domenii care să fie marcate ca domenii de preocupare. De fapt, mecanismele pentru a supraveghea, pentru a evalua toate progresele sunt incluse în tratatul de aderare și pe baza lor și România va fi observată ca și celelalte 10 țări care au aderat în 2004. Nu există nimic în plus, nu există niciun fel de diferențiere sau discriminare în ceea ce ne privește.
A declarat la Bruxelles primul ministru român Călin Popescu-Tăriceanu. Franța nu va trimite trupe în plus în sudul Afganistanului pentru a ajuta pe militarii NATO care luptă cu milițe taliban. Într-un interviu pentru Radio France International, ministrul francez al apărării, doamna Michelle Alliot-Marie, a declarat că Franța a trimis deja întăriri în Afganistan când a preluat comanda operațiunilor de la Kabul și împrejurimi, iar retragerea militarilor francezi de aici este exclusă. Uniunea Europeană intenționează să adauge încă 4 nume pe lista oficialităților din Belarus, cărora nu li se permite să călătorească în blocul paneuropean, după condamnarea la 5 ani și jumătate de închisoare a liderului opoziției belaruse, Alexander Kazulin. Se discută despre numele unor oficialități implicate direct în procesul intentatului Kazulin. Acesta a pierdut apelul împotriva condamnării sale și a anunțat că intenționează să intre în greva foamei. Un tribunal turc l-a achitat pe scriitorul Elif Shafak, care a fost acuzat că a insultat națiunea turcă. Personajele din romanul lui Shafak, Bastardul din Istanbul, numesc genocid masacrarea armenilor în timpul Imperiului Otoman. Uniunea Europeană a salutat decizia tribunalului, dar și-a exprimat îngrijorare cu privire la unele prevederi ale codului penal turcesc care limitează libertatea de expresie. Turcia nu admite termenul de genocid în legătură cu masacrarea armenilor în timpul Imperiului Otoman. Parlamentul rus a decis amânarea publicării raportului privind masacrul de la școala din Beslan din 2004 pentru a face noi verificări. Vicepreședintele Dumei de Stat, Alexander Tarșin, șeful Comisiei de Anchetă, a anunțat că decizia a fost luată după ce s-au primit noi informații. Dar unul din membrii Comisiei, Yuri Savaliev, acuzase Comisia că încearcă să ascundă adevărul cu privire la drama de la Beslan. Omul de afaceri britanic Richard Branson a declarat că va cheltui în următorii 10 ani 3 miliarde de dolari pentru a opri emisiile de gaze care contribuie la încălzirea globală. Branson a făcut acest anunț la New York în cadrul unei reuniuni a inițiativei globale Clinton, o asociație caritativă condusă de fostul președinte american Bill Clinton. Richard Branson a spus că strategia sa de investiții se va concentra pe sursele de energie reciclabilă care să înlocuiască treptat cărbunele și petrolul.
Mulțumesc, Lucia Ștefănescu.
Alte știri, analize, comentarii, audio live și la cerere pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liderul transnistrean Igor Smirnov a susținut astăzi la Moscova o conferință de presă în care a vorbit în primul rând despre referendumul de duminică, prin care marea majoritate a transnistrenilor s-au pronunțat pentru independență și integrare cu Federația Rusă. După acest referendum, alipirea la Moldova n-are rost, a spus liderul de la Tiraspol. Alte remarci făcute de Smirnov la sediul agenției ruse de știri Interfax vă sunt prezentate de Alexandru Eftode.
Igor Smirnov a spus că Transnistria își va armoniza legislația cu cea a Rusiei, ca urmare a referendumului de pe 17 septembrie. Poporul a spus la referendum că își vede viitorul în colaborare cu Rusia și a dat toate indicațiile necesare celor care îl conduc, a declarat liderul transnistrian citat de agenția rusă Interfax. Smirnov a spus că s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus Alexandru Jucav și a discutat cu acesta despre colaborarea dintre Rusia și Transnistria pe viitor în toate domeniile. Potrivit liderului separatist, a cincea parte din populația regiunii transnistrene, sau aproximativ 100.000 de oameni, au cetățenia Rusiei. Am făcut acest referendum, a spus Smirnov, atunci când am primit semnalul că Rusia nu-și va părăsi cetățenii. Liderul transnistrian a urat succes autorităților din Republica Separatistă Georgiană Osetia de Sud, care au plănuit un referendum privind independența regiunii și alipirea ei la Rusia pentru ziua de 12 noiembrie. Le doresc succes și nu mă îndoiesc care va fi rezultatul, a spus Smirnov potrivit agenției Interfax. El a declarat că nu va cere Rusiei să mărească numărul de militari în Transnistria. Ne aflăm sub privirea atentă a comunității internaționale. Rusia însă și-a redus numărul de militari de menținere a păcii de la 2400 la început până la 400 acum, iar Transnistria are destule forțe proprii, a spus Igor Smirnov citat de Interfax. El și-a exprimat speranța că Ucraina va permite din nou Transnistriei să aibă activitate economică externă și că Rusia va relua importurile de producție alcoolică din Moldova, ceea ce ar însemna că vor putea fi importate din nou și divinurile produse la fabrica din Tiraspol Quint sau vinurile tari Buchet Moldavii produse la Dubăsari, la o fabrică aflată în proprietate rusă.
Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este dirijată printr-un așa numit plan de acțiune. Esența lui este că Moldova se angajează să facă reforme, iar Bruxelles să-i ofere pe măsură ce reformele sunt aplicate, avantaje economice în privința politicii vizelor și așa mai departe. Astăzi a avut loc reuniunea unuia din comitetele care evaluează aplicarea planului de acțiune. Ce au constatat participanții, care au vorbit printre altele și despre un posibil centru la Chișinău pentru acordarea vizelor Schengen, aflăm de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lina Grâu.
Printre subiectele ce au figurat pe ordinea de zi au fost reforma judecătorească, respectarea drepturilor omului, lupta împotriva corupției, migrația, problematica vizelor și managementul frontierei. Copreședintele subcomitetului din partea Chișinăului, ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalep, ne-a declarat că ambasada Ungariei la Chișinău și-a anunțat deja disponibilitatea de a coordona Centrul Comun European ce urmează să acorde vize cetățenilor moldoveni.
Am discutat subiectul creierii Centrului Comun de Liberare a Vizelor la Chișinău. Avem Ungaria care și-a declarat disponibilitatea de a conduce acest proiect. Austria și Slovenia s-au alăturat. Așteptăm din partea altor state intenția de a adera și susținerea acestui proiect, inclusiv financiar. Totodată am discutat subiectul facilitării regimului de viză. După ce vom încheia o serie de acorduri de readmisie, posibil să obținem un nou regim facilitar cu Uniunea Europeană, dar mai durează.
La rândul său, Simeon Hadârcă, șef de direcție în cadrul departamentului Vamal, ne-a declarat că la ședința subcomitetului Chișinău a cerut Bruxellesului sprijinul pentru a determina Ucraina să accepte instalarea a 5 posturi vamale mixte moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrian al frontierei comune. Într-o declarație făcută postului nostru de radio, Hilde Heidermann, șef de unitate în cadrul Direcției Generale Relații Externe al Comisiei Europene, s-a arătat mulțumită de rezultatele reuniunii de astăzi și în special de faptul că, citez, experții de la Chișinău și cei de la Bruxelles au început să vorbească aceeași limbă, adică au aceleași viziuni asupra problemelor existente în Republica Moldova și asupra modului în care acestea pot fi depășite. Pentru a elimina corupția, la fel ca și pentru a asigura independența justiției și respectarea drepturilor omului, trebuie schimbată mentalitatea atât a oamenilor de rând cât și a judecătorilor, a mai spus oficialul european. Aceștia, din urmă, trebuie să fie conștienți de faptul că orice persoană, oricât de neînsemnată ar fi poziția sa socială, are dreptul la o judecată echitabilă. Doar în aceste condiții, omul de rând va putea avea încredere în justiție. Chișinăul mai are multe lucruri de făcut la capitolul apropiere de standardele democratice europene, a apreciat Hilde Heidermann, dar, în general, lucrurile încep să meargă spre bine în Republica Moldova. Lucrurile sunt văzute în lumina lor reală și acum este foarte important ca guvernarea să asigure îndeplinirea legilor foarte bune adoptate în domeniul independenței justiției, a libertății presei, a autonomiei locale, a mai spus Hilde Heidermann, șef de unitate în cadrul Direcției Generale Relații Externe a Comisiei Europene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Nu contează neapărat cine conduce Ucraina. Politica europeană față de Kiev va fi aceeași. Așa s-ar rezuma declarațiile făcute la Bruxelles de liderii Comisiei Europene în compania noului premier ucrainian Viktor Ianukovici. Se pare așadar că înfrângerea revoluționarilor portocalii nu aduce mari schimbări în relațiile cu Uniunea Europeană. Mai puțin limpede este în continuare ce vor aduce Ucrainei aceste relații. Kievul vrea aderare ca Bulgaria sau ca România, dar Bruxellesul răspunde deocamdată nu. Detalii de la Alexandru Eftode.
Viktor Ianukovici a vizitat Bruxellesul și acum o săptămână, dar a venit astăzi din nou pentru a se întâlni cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care nu se afla la Bruxelles data trecută. Ianukovici a repetat intenția țării sale, pe termen lung, să adere la Uniunea Europeană. Am căzut de acord împreună cu domnul președinte Barroso că Ucraina și Uniunea Europeană trebuie să pornească acum pe o cale complicată pentru atingerea țintei strategice privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat Viktor Ianukovici după discuțiile cu președintele Comisiei Europene. Dar José Manuel Barroso a declarat la rândul său că Uniunea Europeană nu se gândește deocamdată la admiterea Ucrainei. Ceea ce îi poate oferi este numai o colaborare mai strânsă. Obiectivul nostru este să aducem Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană. Dorim de asemenea să sprijinim reformele politice, economice și instituționale, în așa fel încât acestea să contribuie la creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor ucraineni. În condițiile în care Bruxellesul nu dorește să discute despre admitere, Ucrainei nu rămâne altceva decât să se concentreze pe reformele necesare ca să poată încheia un acord de comerț liber cu Uniunea Europeană. Guvernul de la Kiev a calculat că o zonă economică liberă cu Uniunea ar fi mai profitabilă decât una cu Rusia. Viktor Ianukovici a dat asigurări la Bruxelles că Ucraina abandonează definitiv proiectul unei zone vamale comune cu vecina sa de la est. Aș dori să nu mai existe niciun fel de confuzie despre intrarea într-o uniune vamală cu Rusia. Am mai răspuns de multe ori la această întrebare și repet. Acest lucru contravine Constituției ucrainene și nu-l vom face niciodată. Noul guvern al Ucrainei își propune să împuște în următoarele luni doi iepuri deodată, să facă reforme economice care să-i permită să intre în Organizația Mondială a Comerțului și, în același timp, să încheie acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar cât privește relația cu NATO, premierul de la Kiev a întărit declarația că planurile Ucrainei de aderare la alianță trebuie suspendate, pe motiv că o majoritate a populației n-ar fi de acord cu ele. Declarația pe care am făcut-o în timpul vizitei trecute la Bruxelles a fost pregătită și acceptată în cadrul Consiliului Coaliției noastre parlamentare și reprezintă poziția pentru care a votat Coaliția Parlamentară. Astăzi, Parlamentul este instituția care stabilește principiile politicii noastre interne și externe. Ianukovici a spus că aderarea Ucrainei la NATO este o chestiune care poate fi tranșată numai la un referendum național.
Absența unor răspunsuri clare din partea Uniunii Europene nu este un reproș făcut numai de Ucraina, ci și de fostele republici sovietice care au pe teritoriul lor așa numite conflicte înghețate. Moldova și Georgia cer de câțiva ani o implicare mai mare a Uniunii în Transnistria, Abhazia sau Oseția de Sud. În privința Moldovei, Bruxelles a răspuns deocamdată cu o misiune de monitorizare a exporturilor transnistriene și cu interdicții de călătorie în Occident pentru liderii de la Tiraspol. Se poate mai mult? E o întrebare adresată de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, unor experți în politică europeană. Răspunsurile vă sunt prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Sunt puțini observatorii politici care nu au semnalat că primejdia principală pe care o reprezintă referendumul din Transnistria este stabilirea unui precedent, ce ar putea fi folosit și de alte regiuni separatiste atrase de ideea alăturării cândva la Federația Rusă. Amanda Akciakouka, analistă la Centrul de Politică Europeană cu sediul la Bruxelles, intervievată de corespondentul Europei Libere, adaugă și că este un gest în direcția Rusiei.
Mi se pare că referendumul ilustrează sprijinul separatiștilor pentru Rusia. Este o demonstrație în fața lumii că organizatorii lui sunt nemulțumiți de situația în care se află, că vor continua să sprijine și să dorească să devină parte a Rusiei. Ceea ce dă Rusiei, în schimb, un motiv serios de a-și menține trupele și armamentul în Transnistria. Analista de la Bruxelles apreciază că rezidenții regiunii separatiste capătă în compensație, citez, sentimentul de siguranță și securitate pe care evident nu-l pot obține din partea guvernului Moldovei. Este o relație pe care Moscova pare fericită să o exploateze și dacă referendumul a fost respins de statele occidentale, Rusia a anunțat că îi va recunoaște rezultatele. Michael Emerson, de la un alt grup de cercetare cu sediu la Bruxelles, Centrul de Studii Politice Europene, este de părere că strategia Rusiei e de a încerca să-și consolideze puterea și influența în țările din vecinătatea europeană și, în general, cu excepția cazurilor baltice, în statele fostei Uniuni Sovietice. În termenii diplomației ruse, să mențină această afacere, Moldova nerezolvată este foarte folositoare, cu valoare de a face rău. Pentru a le îndepărta de ambițiile occidentale, menținerea conflictelor înghețate în Abhazia și Oseția de Sud, în cazul Georgiei, și Nagorno-Karabakh, în cazul azero-armean, are aceeași valoare. Uniunea Europeană este conștientă de această politică și acțiunile ei sunt în parte menite să contrabalanceze pe cele ale Moscovei. Ea este clar interesată în reintegrarea regiunii transnistrene în Moldova pentru a apropia Chișinăul de Uniune, dar, cum notează politologul intervievat de Europa Liberă, Michael Emerson, Uniunea Europeană nu răspunde cu un stil geopolitic identic celui al Kremlinului, în timp ce Bruxelles sprijină orientarea occidentală în Moldova, Ucraina și țările din sudul Caucazului, este atentă ca ele, ca și Uniunea Europeană, să păstreze o relație de lucru bună cu Rusia. După opinia lui Emerson, ar fi o poziție, mai citez, subtilă decât cea a Rusiei, dar, continuă el, Uniunea Europeană nu face suficient în aceste țări. Le oferă o politică de vecinătate care nu este prea serioasă. În special, se ocupă să prevină orice perspectivă ca Moldova sau Ucraina să devină membre ale Uniunii Europene. Iar subtilitatea europeană nu pare să contrabalanceze în mod real abordarea politică mai viguroasă a Rusiei. În ultimă instanță, precedentul în cazul referendumului transnistrean a fost creat, iar Oseția de Sud nu prea are de ce să se teamă atunci când își ține și ea consultarea populară pe tema independenței la 12 noiembrie.
Despre Transnistria va vorbi în partea a doua a emisiunii și publicistul și analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, care crede că am putea fi nevoit să regândim expresia conflicte înghețate. Dacă vreți să aflați de ce, rămâneți alături de noi.
Până atunci însă, alt subiect moldovean controversat și nu de ieri de astăzi, anume predarea istoriei integrate, detestată de cei care cred că moldovenii sunt români, aplaudată de cei care văd Moldova ca pe un stat multicultural, această metodă de predare a istoriei a fost introdusă de la 1 septembrie în mai multe școli. Ce cred istoricii despre recenta premieră didactică ne spune de la Chișinău corespondenta noastră Valeria Vițu.
Istoricii din Republica Moldova cer anularea până la 1 octombrie 2006 a ordinului privind introducerea cursului de istorie integrată și menținerea sistemului de predare a două discipline, istoria românilor și istoria universală. Iată ce spune Anatol Petrenco, președintele Asociației Istoricilor din Moldova, asociație care întrunește peste 2000 de membri.
Concepția de predare impusă de guvernarea comunistă încurajează manipularea istoriei prin falsificări și imagini falsificate, prin insistarea asupra unor evenimente în detrimentul altora, ori prin ocolirea unor momente importante din viața națională, prin negarea și omiterea unor fapte istorice.
Prin noile manuale de istorie, susține Anatol Petrenco, actuala guvernare încearcă să transforme predarea istoriei într-un instrument de manipulare și îndoctrinare ideologică și propagandistică, acoperindu-se cu faptul că adevărata istorie integrată este studiată în mai multe țări europene.
Noul manual de istorie integrată pentru clasa 9 promovează ideea comunistă, pro-imperială. Partea referitoare la situația actuală din Republica Moldova poartă un caracter vădit propagandistic. Compartimentele manualului dedicate istoriei universale sunt scrise de regulă după manuale de istorie universală editate în fosta URSS. Cartea este abundent ilustrată cu portrete ale liderilor comuniști din URSS și din alte țări, cu lozinci și placarde prin care se elogiază industrializarea și colectivizarea în URSS, viața fericită a oamenilor sovietici, între ghilimele fericită.
Președintele Asociației Istoricilor din Moldova a lansat un apel către părinți, elevi, profesori de istorie să respingă fără frică noile manuale de istorie. Academicianul și istoricul Alexandru Moșanu, care a fost președinte al primului parlament din Republica Moldova, consideră că actuala guvernare încalcă principiile democratice declarate la începutul anilor 90.
În baza declarației de independență la începutul anilor 90, primul pas pentru a demola acest sistem educațional bazat pe valori naționale românești și democratice și universale, iată s-a început cu acest curs de istorie falsificată. Autorii manualelor, la comanda guvernanților, încearcă să educe prin această istorie falsificată o nouă generație de oameni educați în spirit pro-comunist, pro-imperial, antidemocratic și anti-european.
Noile manuale de istorie au fost alese în baza unor concursuri de manuscrise și au fost evaluate de către Consiliul Europei. Iată ce a declarat Europei Libere Vladimir Filipov, reprezentantul special al Consiliului Europei în Republica Moldova.
În linii mari, experții europeni au declarat că metodologia de predare a noului curs este bună, dar vreau să fac o remarcă. Trebuie să facem o diferență între metodologia de predare și faptele, interpretările care sunt făcute în noile manuale. Din punct de vedere al securității statului, este mult mai important ce scriu manualele pentru clasele gimnaziale decât ce este scris în doctrinele militare, pentru că în adolescență elevii își formează o viziune clară chiar și despre dușmani.
Anterior, ministrul educației de la Chișinău, Victor Țvircun, într-un interviu cu Europa Liberă, a declarat că profesorii trebuie să predea noul curs în baza manualului primit. De asemenea, istoricii pot folosi și alte mijloace de informare pentru a afla, citez, opiniile diferitor participanții acestor evenimente, fie acestea pro sau contra. Problema predării cursului de istorie integrată în școli urmează a fi discutată și la adunarea generală a istoricilor din Moldova, preconizată pentru 30 septembrie. Cursul de istorie integrată a fost lansat cu titlul de experiment acum 3 ani și la el au participat circa 500 de profesori din tot atâtea instituții școlare. Potrivit Ministerului Educației, în acest an câteva mii de profesori au fost pregătiți pentru predarea noului curs. Mulți dintre profesori susțin însă că ceea ce li s-a predat diferă foarte mult de conținutul manualelor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a vizitat mai multe școli în care istoria se predă deja după noua metodă, deși lipsesc manualele.
Câteva sute de elevi de la Liceul Rus Constantin Sibirski din Chișinău sunt încă în așteptarea manualelor de istorie integrată. Doar cei din clasa 5 au primit manualele noi. Profesorii presupun că în școlile rusești aceste cărți vor ajunge numai devreme de un an. Între timp, ei vor trebui să elaboreze pe cont propriu cursul integrat de istorie, care ar corespunde cerințelor Ministerului Educației și Tineretului.
Nu știm ce să le predăm elevilor. Îi se dă libertate profesorului, dar ar trebui să ni se dea libertate și pentru a stabili temele pentru examene.
Politicienii nu ne-au ascultat. S-au cheltuit bani enormi. Manualele conțin multe momente negative și acum noi suntem nevoiți să suportăm consecințele. Cred că înainte de a introduce cursul de istorie integrată, trebuiau studiate avantajele și dezavantajele. Trebuiau elaborate manuale bune după care am fi putut lucra. Au apărut manuale noi, însă le mai utilizăm pe cele vechi.
Dacă e să vorbim de pregătirea profesorilor pentru ore, atunci trebuie să spunem că e nevoie de o cantitate enormă de materiale pe care noi trebuie să le găsim mai întâi în limba rusă și apoi să le studiem. Ce putem folosi în rusă sunt manualele pentru istoria universală editate la Moscova. Chiar și hărțile pe care le folosim la cursul de istorie sunt scrise în limba română.
Chiar și atunci când studiam separat istoria românilor, nu dispuneam de material suficient pentru a diversifica lecțiile și a le face interesante pentru copii.
Autorii manualelor de istorie trebuie să verifice datele. Acolo sunt atâtea greșeli că devine hilar.
Elevii de la Liceul Constantin Sibirski au fost antrenați timp de 2 ani în experimentul privind testarea cursului nou de istorie integrată. Cu toate acestea, ei continuă să poarte în ghiozdane mai multe cărți de istorie.
Acum am 4 manuale de istorie din care învăț. Este foarte complicat deoarece subiectele sunt tratate diferit. Găsesc diferite opinii și în final cer părerea profesorului ca să nu fiu dezorientată. Este complicat să mă clarific cu datele istorice.
Cred că trebuie să iei în considerare opinia copiilor, dar eu nu văd prea multe performanțe care să nu ne da învățăm foarte bine istoria. 2 ani am participat în experimentul acesta și nu ne-a fost de fel greu la toată clasa.
Sigur, trebuiau să ne întrebe și pe noi dacă suntem de acord cu introducerea unui nou curs de istorie, deoarece noi știm mai bine ce putem să însușim. Cred că înainte de a elabora manualele, trebuia să se organizeze un sondaj.
De conținutul noilor manuale s-au declarat nemulțumiți membrii unei organizații de tinere de la Chișinău, care au recurs la un mini-protest stradal. I-am întrebat pe câțiva dintre animatorii acțiunii ce anume îi nemulțumește. Iată ce spun Tudor Darie și Irina Tribușan.
În acest manual se conțin mai multe fapte istorice denaturate.
Cândva în a 7-a au învățat că frații români ne-au eliberat, acum când au trecut într-a 11-a trebuie să învețe că frații români sunt de fapt cotropitori.
Chiar și momentul din 1944 este un pic contradictorie.
Lucruri care până acum erau considerate bune, acum au devenit brusc rele.
Mai mulți tineri care fac parte din organizația Tinerii Europeni Federaliști mi-au spus că nemulțumirile elevilor ar putea degenera în acțiuni de protest, ce îi vor determina pe funcționari să le ceară părerile. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Eu am mersat, de vreo 3 ori am înconjurat piața centrală, și pe strada Columna, și pe strada 31 august mai sus. N-am văzut niciun polițist acolo ca să dirigeze cu circulația, ca să amendeze pe cei care parchează pe strada Columna, mai ales în locuri unde nu trebuie să parcheze. Să fac așa ca să meargă transportul public în două rânduri, că asta ei nu pot. Pe Eminescu am mers azi, tot așa, stau mașini parcate și în partea dreaptă și în partea stângă. Conducerea asta nu s-a gândit înainte de a da drumul în rotiere, spui la tot stâlpul semn de parcare interzis sau chiar oprire interzis, cum s-ar cere. Să adică un polițist așa și să facă reagul frumușelor să poată treacă transportul urban mai repede, mai frumos, mai ghinișor, să nu fie starea asta de nervare asta, nu. Eu nu înțeleg nici cauză. În țara asta noastră să trec așa lucruri. Vă rog să întrebați pe cei de la poliția rutieră.
Răspunsul pentru ascultătorul nostru l-a aflat Valeria Vițu, stând de vorbă cu Petru Guzun, șeful poliției rutiere din municipiul Chișinău.
N-aș spune
spune că nu soluționează problema. E o problemă că nu este unde de redirecționat fluxul acest mare de transport. Sunt foarte multe străzi în reparat. Genele circulate sunt acolo unde este necesar și își fac datorie. De fapt, eu ca conducător o subziune date, desigur că am spun în permanență că sunt puțini, mai ales faptul că anul trecut aproape 50% din efectiv a fost redus. La necesitățile actuale care are orașul sunt foarte puțini. Pe viitor se va moderniza, se va schimba sistemul de supraveghere a circulației rutiere, se va computeriza tot. În momentul acesta înseamnă că s-ar putea de redus. Dar la moment este nevoie de mai mulți colaboratori.
Cum rămâne cu mașinile care sunt parcate pe marginea drumului? În special